Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Dneska je tady naproti mě Jan Rigo. Honzo, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Honzo, jak se člověk vlastně dostane do jednak vlastní společnosti a vůbec do toho oboru, ve kterém vy působíte, to znamená ten recruiting jako takovej?
Já jsem začínal v rámci jedné korporátní společnosti působit vlastně v náboru v oblasti IT a ke své vlastní společnosti jsem se dostal docela i náhodou tím, že jsem potkal jednoho pána, který spolu vlastnil investiční skupinu, měl i vlastně jednu z největších personálních agentur v České republice a jediné, co mu chybilo, bylo vlastně IT divize. My jsme se teda dohodli na společném podniku, začali jsme budovat novou společnost a v zásadě dneska tady takhle působím.
To je docela zajímavý, vy jste říkal, potkal jsem investora. To je věc, o který sní spousta lidí, že potká investora. Jak se vám to přihodilo, nebo jak jako člověk potká investora, ještě ke všemu, nejenom, že ho potká, ale ještě ke všemu se s ním dohodne na tom, že společně založí firmu, že mu s ním pomůže?
On ten investor vlastně působil v rámci různých jako vzdělávacích seminářů. Já jsem navštěvoval hodně jakoby vzdělávání v oblasti salesu, protože v té oblasti působím už zhruba od 18 let. A během jedné z pauz vlastně jsme se zapovídali o těch jeho potřebách, co momentálně podniká, v čem by potřeboval pomoct. A tam jako slovo dalo slovo a pak jsme samozřejmě měli několik jednání o tom, jak by ta firma měla vypadat, jaký je ten záměr, jaký je business plán a podobně.
No ale stejně, to, že se dohodnete a to, že v tu chvíli se objevíte na správném místě, považujete to třeba za štěstí, nebo to je takovým jako dílem něčeho, co se prostě mělo stát?
Já si myslím, že věci se dějí tak, jak mají a v zásadě samozřejmě člověk musí tomu naproti.
Tak to je taková fotbalová hantýrka, že se tomu štěstí musí jít naproti. Co byste pro to třeba všechno dělal, abyste teda tomu štěstí šel naproti?
Tak ono to nebylo samozřejmě hned, kdybych asi už od těch 18 let nezačal podnikat sám na sebe nebo vzdělávat se a působit v oblasti prodeje nebo financí, tak bych se samozřejmě k takovému kontaktu v životě nedostal.
Takže to nějaký jako za vás třeba celokariérní budování si kontaktu a ta jejich důležitost. U vás si myslím, že je o to větší, protože se samozřejmě pohybujete v biznesu s lidmi v uvozovkách. Jak vy třeba přistupujete k té databázi, k vytváření databáze toho, že se prostě máte na koho obrátit?
Tak je to nějaký proces, obchodní proces, kdy je to o tom sestavit si nějaký potenciální list jako klientů, zacílit správně, správně oslovit, být v té oblasti vlastně.
Tam, kde ty lidi jsou, teda, tak tam jinými slovy musíte být taky.
Přesně tak. Jo, aby v té oblasti jakoby svůj, na nic si nehrát být.
A jak se vlastně ti lidi koukají na ty rekrutery a na lidi, který, teď se bavíme o tom IT a financích, ve kterém se pohybujete v tomhle oboru. Jak se na tyhle lidi vlastně tváří, ty ITáci nebo ty finančníci, na které vy třeba cílíte?
V zásadě v tom IT je teďka ten trend takový, že samozřejmě je spousta agentur, které chtějí téhle oblasti působit nebo působí. Pak je samozřejmě otázkou, v jaké kvalitě ty služby jakoby poskytují. A co se týče třeba té oblasti finanční, tam my hodně třeba oslovujeme osobní nebo privátní bankéře. Ti tolik nejsou třeba tolik jako poptávání z hlediska těch agentur nebo těch headhunterů. A tam si troufám říct, že ta komunikace je o něco jednodušší.
No a jak se třeba pozná kvalitní rekruter? Můžu třeba, když mě někdo osloví, řekněme, buď jsem ajťák, nebo právě třeba z těch financí člověk, tak jak já mám šanci odhalit, že opravdu ta nabídka, kterou třeba nabízí, tak že se zatím neskrývá nic pokoutného?
Rozumím. Tam je právě nutná jakoby otevřenost ze strany toho rekrutera, opravdu autentický zájem vlastně o tu vaši osobu a měl by mít určitou i znalost toho samozřejmě trhu a tak, aby vám opravdu nabízel relevantní nabídku vůči vašemu profilu nebo vůči vašemu backgroundu, v kterém jste vlastně působil.
No a ta autentičnost, jaký jako rekruter dosáhnu? představa, že se bavím se 150 lidma týdně třeba a teď s každým být autentický a starat se a je to náročný nebo existuje nějaká finta, jak vlastně tohle třeba obejít?
Je to určitě jako náročná práce, ale co dneska jako není náročného, jo? Řekněme si, že je to stále jako nějaký obchodní proces a určitě to není teda pro každého.
Baví vás třeba ta komunikace s lidmi?
Mě baví moc.
A co jsou třeba nějaký způsoby, který byste doporučil někomu, koho, dejme tomu, tolik ta komunikace s lidmi nebaví? Ale ví, že je samozřejmě nutná k tomu výkonu povolání, protože tak jako všichni pracujeme s lidmi, takže co jsou třeba za vás nějaký způsoby, jak si toho člověka, zase se můžeme bavit o tom potenciálním kandidátovi, jak si ho získat?
Je to určitě jako důležité ho dostat v té komunikaci nebo v tom rozhovoru, ať už telefonicky, online nebo osobně na nějakou určitou, řekněme, jakoby notu nebo bavit se o nějakých těch tématech, které mu jsou i třeba blízké. Někdy samozřejmě ty rozhovory jsou takové, řekněme, zkrácené a vy musíte se opravdu hodně snažit otevřenými otázkami vlastně se správně zeptat toho případného kandidáta na ty informace, které potřebujete.
Jak moc velkou roli v tom třeba hrají peníze tady v tomhle oboru?
Myslíte konkrétně?
No třeba jak moc se po těch penězích jednak ty ajťáci nebo zase třeba lidi z financí ptají a jak moc zásadní to třeba hraje roli při nějakém přesunu, dejme tomu.
Já bych řekl, že třeba v tom IT nebo v poslední době narážíme teda na kandidáty, kteří nejdou cíleně jenom za penězi, ale určitě zajímá i ten typ toho projektu, jak se budou moct v rámci toho projektu nebo té firmy i jako realizovat, jak budou moct přispět tou vlastní prací. A to samé bych asi řekl i o tom finančním segmentu.
A mění se to třeba v tomhletom případě, že ty peníze hrály roli, dneska už takovou nehrají, hraje větší roli třeba nějaký work-life balance nebo ta možnost, že si budu moct pracovat z domova?
Řekl bych, že zhruba před 2 lety to bylo hodně jako takové cílené na ty finance a dneska jednak to očekávání těch kandidátů se trošku změnilo, ale i ty firmy, ti klienti k tomu taky přistupují jinak. Ty sazby už nejsou tak, bych řekl, extra vysoké, jak byly zhruba před těmi 2 lety.
No a možná pojďme se podívat i na to, jak ten trh se teda mění celkově. Vy jste to naznačil, něco se děje z hlediska třeba těch financí. Co se děje, a teď zase se bavíme o tom vašem zaměření. Co se děje třeba v IT světě teď poslední, řekněme, rok? Jaký turbulence, pokud nějaký teda, jste v rámci toho covidového roku zaznamenal?
My jsme zaznamenali hlavní věc a to, že tím, že ta doba je trošku taková nejistá a věci se jako pomalu, opravdu pomalým tempem posouvají k lepšímu, tak ti IT specialisté vlastně mají i potřebu dlouhodobějších projektů, čili jestli fungovali v rámci třeba bodyshopu IT outsourcingu a měli nějaké jako krátkodobější projekty, tak nyní ta poptávka je spíš po těch dlouhodobějších a nebo úplně jakoby přesunu do interní role v rámci jako hlavního pracovního poměru.
Ještě když se vrátím zpátky k těm kandidátům jako takovým, tak ono i z jejich strany to kolikrát může být třeba nějaká záměrná manipulace s fakty. A to zas pro změnu musíte odhalit vy. Setkal jste se třeba někdy s tím, že by ten kandidát vysloveně třeba neříkal pravdu na tom pohovoru, dejme tomu?
Hodněkrát jsme se s tím setkali. Spíš ve formě, že nám řekl nějaké určité informace a na pohovoru se prezentoval přesně jinak.
No a jak to odhalíte?
No, víte, to je asi o těch lidech, o tom o jejich nastavení a jací vlastně vůbec jsou a tohle jako odhalit, bych řekl, je dosti jako těžké, protože pokud už ten člověk je nastavený, že vám chce lhát nebo si jako víceméně vymýšlet, tak to prostě udělá a potom se dozvíte tu pravdu až z toho pohovoru klienta.
No, protože pak samozřejmě přichází problém, jestliže vy jste se za něj zaručili, za toho člověka, tak pak se velmi může stát, že ho ta firma vezme a ukáže se, že on třeba zase tolik seniorní, jak o sobě tvrdil, není.
Jasně. Tak ono, většinou se to už odhalí i na tom pohovoru u toho daného klienta, u té dané firmy, kdy oni nám potom zpětně reflektují to, vlastně tu zpětnou vazbu na kandidáta, včetně toho, jak se prezentoval, jestli ty údaje, které my jsme poskytli, opravdu odpovídají. A pokud tomu tak není, tak celý ten proces v zásadě pozastavujeme a řešíme, jako proč tomu tak došlo.
Jak moc těžké je třeba obsadit jedno místo, dejme tomu na IT nebo finanční pozici?
Ptáte se teď jako v rámci jako časové náročnosti?
Nebo... Celkově, jako pro vás, co to všechno vlastně obnáší?
Tak úplně od počátku jde o to detailně poznat toho klienta, poznat jeho potřeby. Pokud potom vystane požadavek na nějakou konkrétní pozici, tak zase řešit ideálně s nějakým manažerem vývoje, neboli hiring manažerem, jak velký je jeho tým, jaké jsou jeho požadavky, jaká třeba i jazyková, jak jazykově ten tým je vlastně vybavený a následně potom začíná proces toho hledání toho správného kandidáta.
Mm-hmm. A o koho je, dejme tomu, největší zájem? O jaké pozice třeba?
Pozice v současné době hledáme nejvíce vlastně na front-end, back-end pozice, hodně jako IT analýzu, testing a v rámci těch finančních rolí, jak jsem poznamenal, hodně teda současně i pro našeho investora hledám vlastně osobní privátní bankéře, investiční specialisty, ale měli jsme i pozice vlastně marketingového ředitele a podobně.
Mm-hmm. No a s čím se třeba má ta firma, nebo na co se má ta firma připravit, když teda tu poptávku nějak jako zadá, tak jak dlouho to třeba trvá, než se ten člověk objeví, nebo ten kandidát na tu pozici, případně než vlastně ho, řekněme, přijme v ideálním případě?
Víte, je to jako individuální, hodně se do toho promítá i potom ta samotná komunikace s tím klientem, jak rychle ten proces zvládá, jestli i ty zpětné vazby potom po těch pohovorech na kandidata jsou rychle, jaký oni vlastně reálně mají ten čas nastavený pro obsazení těch pozic, ale hýbeme se někde od 1 do 4 týdnů.
Já jsem myslel měsíců.
Záleží samozřejmě na náročnosti pozice. Nám se občas daří obsadit pozici opravdu i v rámci 1 týdne. Někdy ten proces je další a taky je důležité, kolik těch lidí vlastně plánuje vlastně přijmout.
A jak to potom teda probíhá vlastně ta spolupráce celkově, protože když se bavíme o tom, že teda 1 týden, než se objeví potenciální zájemce teda v kancelářích firmy nebo na pohovoru prostě, tak tam je asi i nějaká samozřejmě, nebo vždycky je nějaká zkušební doba u toho člověka.
Přesně tak.
Jakým způsobem vy s tím pracujete, nebo kdy se tak nějak jako zbavujete odpovědnosti za toho člověka, pokud teda někdy?
My samozřejmě jako agentura poskytujeme garance v rámci 12 týdnů, neboli 3 měsíců.
To je klasická zkušební
doba. Přesně tak, že? Ale my vždy jako komunikujeme i od nástupu vlastně toho kandidáta k tomu klientovi tu zpětnou vazbu na jestli je tam spokojen, jestli se dobře zapracoval, jestli opravdu odvádí ten výkon, který byl od něj očekáván.
Co se týče, dejme tomu toho, co jsou nějaké jako chyby, který by si člověk, nebo který by se člověk měl vyvarovat, teď myslím tím potenciálním klientem teda, když se stane, tak jak by ta zakázka vlastně měla třeba probíhat? Jak by si měla ta firma ošéfovat tak, aby to zadání prostě bylo konkrétní?
Tak ideální samozřejmě je to spojit toho klíčového manažera s tou agenturou, aby si opravdu vyjasnili ty vzájemné očekávání, ty správné požadavky a následně je v zásadě i ty pravidla jakoby té spolupráce dodržovaly.
To zní samozřejmě jako velmi, velmi pěkně, teď je otázkou, jestli se to v praxi děje.
U části klientů u nás samozřejmě už ten proces máme dobře nastavený a zvládnutý. Samozřejmě pokud se domlouváme na spolupráci s novým klientem, tak tam samozřejmě buď to může být opravdu rychle, že si to tam ta spolupráce nebo ty aspekty spolupráce sednou, anebo to může být právě i zdlouhavější a pak ta kvalita tam není taková, jaká by měla být.
To jsme se bavili vlastně z pohledu třeba té firmy nebo z pohledu těch zájemců. Pojďme se bavit z pohledu vašeho. Z pohledu toho, jak je pro vás třeba náročný se na tom trhu jako takovým, řekněme, uchytit a obstát. Když se bavíme o personálních agenturách, tak opět můžeme říct, že na trhu jich působí spousta, je jich hodně.
Tak.
Teď se člověk může nějak teda vybírat a teď je otázkou, podle čeho by si měl teda vybírat.
Tak je to samozřejmě o tom, o těch vztazích, o tom, že když působíte i nějakou dobu už na tom trhu, tak s těmi klienty máte nějakou vazbu, nějakou důvěru a oni se potom nadále na vás obrací a tak stejně to funguje i s těmi kandidáty na tom trhu práce. Samozřejmě Česko je malé, těch agentů tady působí spoustu a Každá má samozřejmě nějaký styl zaměření, mají už určité typy klientů, ale opravdu bych řekl asi o tom, že je to o těch vzájemných vazbách, jak si ty firmy navzájem sednou.
Hmm. Takže o vazbách, ne o tom, že třeba ta agentura je už sama o sobě zaměřená, řekněme, já nevím, na e-shopy, tak půjdu za agenturou, která dělá jenom e-shopy. Takhle to nefunguje.
Ne, to samozřejmě ano. Jo, určitě pokud jako hledáte někoho, kdo potřebujete ideálně obsadit role v rámci e-shopu nebo e-commerce, tak je samozřejmě důležité zaměřit na někoho, kdo už to má samozřejmě zkušenosti. Jo, proto my se i cíleně vlastně zaměřujeme na určité segmenty trhu.
Vy jste zmínil to, že je to o důvěře. Jak se ta důvěra podle vás buduje, nebo jak vy s ní pracujete?
My si zakládáme opravdu na kvalitě a rychlosti toho procesu, nebo i kvalitě a rychlosti dodání vlastně toho daného kandidáta. A tam si myslím, že ta důvěra vzniká na tom, že jednáme fair, vůči s klienty rychle komunikujeme, reagujeme na ty jejich požadavky, pokud chtějí nějakého vlastně kandidáta a mají nějakou představu, jak by ten kandidát měl vypadat a co by měl splňovat, tak se opravdu snažíme ho dodat co nejrychleji a v té nejvyšší kvalitě, jakou oni očekávají.
Hmm. No ten jeden týden nebo ten jeden až čtyři týdny, jak jste říkal, tak to mi opravdu přijde docela dost rychlý. To je až skoro jako hraničí s tím, že se tomu moc nechce věřit. Jak se to teda vlastně stane, že toho člověka takhle rychle dokážete oslovit? Co když neodpovídá, dejme tomu, nebo je ten týden na dovolený?
To se samozřejmě stává často, ale v zásadě těch kandidátů je, ať už i v IT, nebo i v tom finančnictví, samozřejmě více. Je nás tady 10 nebo přes 10 milionů lidí v České republice. Mnohdy se nám daří oslovit i zahraniční vývojáře, pokud je samozřejmě ten klient tomu otevřen, takže ten proces může být opravdu rychlý. Kor ještě vlastně v tom IT segmentu ten proces té reakce je mnohonásobně rychlejší.
Je třeba důležitá při tom výběru, a teď se bavíme ať už v IT nebo ve financích, nejenom ta složka toho, jak moc ten člověk má, řekněme, zkušenosti, kolik let v tom oboru strávil a co všechno umí na tu danou pozici, ale i taková jako složka toho soft skills, že jo? To znamená, jak by do toho týmu eventuálně zapadnul. Co je podle vás lepší, když máte odborníka, který perfektně zvládá tu pozici a je fakt, jako co se týče znalostí, vybroušený, ale zároveň není schopen třeba fungovat v týmu?
No, to bych řekl asi, že záleží opravdu na tom spíš koncovém klientovi, na tom manažerovi v tom týmu, jak to má samozřejmě postavené. Co se týče třeba našeho týmu, já potřebuju obě dvě tyhle složky, aby fungovaly.
No jo, ale co když to nefunguje? Tady prostě se musíte rozhodnout v takovém případě, že toho člověka buď doporučíte, anebo nedoporučíte, anebo ho doporučíte třeba s poznámkou, že hele, je perfektní, ale absolutně nezvládá týmovou práci.
Jo, to je přesně o tom, že pokud my jakoby tohle v rámci toho rozhovoru nebo pohovoru s tím kandidátem zaznamenáme, tak to dále komunikujeme tomu klientovi. A samozřejmě ten klient musí zvážit ty své požadavky, jestli mu to tam opravdu zapadá nebo ne. Mnohdy ty požadavky klientů jsou různé, někdy opravdu potřebují jenom tu čistě technickou část, aby ten vývojář byl opravdu jako precizní v tom vývoji, v tom psaní toho kódu. A na druhou stranu někdy ty týmy můžou být nastavené tak, že musí to být týmový hráč, musí být soběstačný, nějakým způsobem sebevědomí a podobně.
Co vy třeba předvídáte, že se ještě v tom vašem oboru bude dít? Na co se třeba připravujete teď v rámci nějakých trendů nebo v rámci nějakých jiných novinek?
Já si myslím, že dojde i k nějaké jakoby automatizaci těch procesů, kdy vznikají tady samozřejmě i různé platformy na prezentaci kandidátů nebo rovnou spojení konkrétně i s tím daným hiring manažerem, takže to je asi nějaký trend, který teďka nastává. A já se osobně snažím právě v téhle oblasti vzdělávat nebo se dívat i mimo ten český rybník, jak se říká, a snažit se jako vymyslet i něco novějšího, než je tady na tom trhu zvykem.
Honzo, tak inovacím zdar. Ještě to není úplně konec rozhovoru, ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty stejný tady v tomhle podcastu, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tím způsobem, že já mám pro vás sérii otázek a od vás potřebuju co možná nejstručnější odpovědi. Prostě moc nad tím nepřemýšlejte, to první, co vás napadne, tak mi řekněte. První dotaz. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Nebral. Já jsem měl od rodičů v zásadě vždycky to, co jsem potřeboval, a jsem jim za to vděčný.
Jaká kniha vám změnila život?
Asi úplně první byla Bohatý táta, chudý táta od Roberta Kiyosakiho, ale pak těch knih bylo samozřejmě více.
To je asi nejčastěji zmiňovaná tady. Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Asi toho, že něco prošvihnu, anebo že budu, nebo ne, že budu, ale asi celkově toho neúspěchu, proto se snažím jít tomu naproti a vzdělávat se a pracovat tvrdě.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Hluboce zamilovaný.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Tak mimo rodinu asi třem.
Vedete spokojený život?
No, já nebudu asi nikdy spokojený, to je tím, že těch cílů je mnoho, ale v zásadě jsem vděčný za to, že jsem zdravý, rodina je zdravá i to okolí kolem mě.
Jan Rigo, já vám ještě jednou děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel.
Díky za pozvání.